más valentes, preto do teu corazón. Ten razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor. Ten anacos de vida, os que poder enfrentar.
Proxecto de alfabetización mediática da Universidade Sénior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves, emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Cuac FM a través do centro do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Cuac, na web e na aplicación móvil de Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todas e a todos e benvidos a un novo programa de Radio Sénior. Estamos ante os micrófonos Manuel Méndez, Manuel Ferreirós, Silvia La Rosa, Julio Carballada e quen vos fala, Xusa Veledo.
No control están no Cabezudo e Puerto Pérez, e apoiándonos desde producción, Luis Antiñana, Concha Maneiro e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Sénior un novo programa da nosa séptima tempada cos seguintes contidos.
Entrevistamos a Sonia Lebedinsky, a voz de 100 miradas, a sintonía que identifica o noso programa.
E teremos tempo para lembrar outros 23F. O 23F de 42 anos, o tenente coronel Tejero entraba pola forza no Congreso dos Diputados.
Tamén o 23 de febreiro, hai 186 anos, nacía a nosa poeta máis universal, Rosalía de Castro.
E como sempre, teremos a Senda Sénior, que con todas as informacións que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Sénior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radiosenior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook radiosenior.udc.
My secret life, in my secret life.
I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life.
Hold on, hold on, my
morning, marching through the night, moving across the borders of my secret land. I bite my lip, I bite what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret land.
Agora é o momento da información que temos máis perto de nós, do que acontece na universidade, pero tamén dos eventos de Adalleus e das novas actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodos e cómodas e aí imos coa Axenda Senior.
O próximo lunes 27 de febreiro, ás 6:30 da tarde, en a Aula 1 da Universidade Senior, se acollerá a conferencia As vivendas colaborativas de maiores, Co-housing Senior, unha vellez diferente. Nesta conferencia, a profesora Neves Rodríguez Brisaboa, presidenta da Asociación Lardilás, achegará esta alternativa habitacional da que nos falaba fai unhas semanas en Radio Senior.
Ato vindeiro martes, 28 de febreiro, podes inscribirte nas actividades da Universidade Senior para o mes de marzo. Os seminarios, crítica cinematográfica, impartido por Antonio San Juan, e fotografía móvil e redes sociais a cargo de Nereida Rodríguez de Iría Santos desenvolveránse todos os xoves en marzo pola tarde.
Unha nova edición do programa de democratización do coñecemento en colaboración co Concello das Pontes no Salón de Actos da Casa do Peso. A sesión inaugural o 6 de marzo correrá a cargo do profesor Alberto Suscasas. Se queredes asistir a este programa, podedes anotarte a través da web da Universidade Senior. Tes ata o xoves 2 de marzo para facelo.
Radio Senior preto de ti.
O xoves a unha, non esquezas escoitarnos.
En Cuac FM.
No 103.4 do dial.
Adalleus vén de organizar unha visita guiada á exposición Meixel 93 para persoas asociadas. O coste da experiencia guiada que asume Adalleus e a recadación a través do merchandising da exposición se destinarán ao proxecto Future Stories, para apoiar os novos creadores.
As datas para as visitas guiadas serán o 2, 6 e 9 de marzo, as 4 e cuarto. Se estás interesada antes das 2 da tarde de mañá, manda un correo electrónico con nome completo, número de teléfono e data do día que prefires. De haber moita demanda, a asignación efectuarase por sorteo.
Thank you.
día de hoxe, 23 de febreiro, cúmprense 186 anos do nacemento de Rosalía de Castro, figura esencial do rexurdimento galego e unha das grandes poetas da literatura española. Eu casi diría mundial, está traducida con todos os idiomas.
Rosalía naceu na madrugada do 23 de febreiro de 1837 nunha casa localizada na marxe dereita do Camiño Novo, a antiga vía de entrada á cidade de Santiago de Compostela para todos aqueles viaxeiros procedentes do sur.
Filla natural dun cura e dunha fidalga, Rosalía de Castro sería rexistrada como filla de pais descoñecidos e bautizada na capela do Hospital Real, actual Hostal dos Reis Católicos, horas despois do seu nacimento.
A obra de Rosalía é amplia e variada, prosa, teatro, ensaio, mas foron os seus poemarios os que a situaran no cumio da literatura galega. De feito, o seu primeiro poemario, Cantares Galegos, é considerada a obra inaugural do Rexurdimento Galego e a data da súa publicación, o 17 de maio, sinalouse como no calendario para celebrar o Día das Letras Galegas.
Ademais de Cantares Galegos, Rosalía publicou Follas Novas, que escribe en Simancas, na provincia de Valladolid, e onde se mudará tras do nomeamento do seu home, Manuel Murguía, como director do Archivo Xeral do Reino de España.
Neste texto, Rosalía amosa un espírito poético diferente motivado pola emigración, as desgrazas familiares e as doenzas físicas e morais.
Un ano antes da súa morte, Rosalía de Castro publica En las orillas del Sar, un texto escrito íntegramente en lingua castelá. Esta obra supón un compendio de poemas que puideron ser escritos en diferentes momentos da súa vida, segundo a crítica literaria.
Alén do seu carácter pioneiro, a obra de Rosalía de Castro caracterízase pola súa capacidade para retratar a vida e as experiencias dos galegos da súa época, especialmente as mulleres, dándolles voz e visibilidade. A súa poesía é profundamente emotiva e reflicte as súas propias vivencias, así como as das persoas que a rodean.
Cantares Galegos, Follas Novas, amosan unha profunda conexión coa naturaleza e a paisaxe galegas, e se identifican pola súa habilidade para transmitir emocións universais sen perder a súa esencia de símbolos da identidade e a cultura galegas.
Thank you. Se producía el hecho más grave de cuanto fueron relatados.
En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque Mussolén, la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Se preocupa eso. Se preocupa lo. Se preocupa eso.
Son case a 6:30 do 23 de febreiro de 1981, o tenente coronel Antonio Tejero irrumpe no Palacio das Cortes a punta de pistola. Facía meses que certos xenerais mantiñan reunións segredas para planificar un golpe de Estado.
Esa noite, Tejero sube á tribuna do hemiciclo do Congreso dos Diputados e pistola en man secuestra o goberno, diputados e xornalistas coa coñecida frase todos al suelo, mentras se disparaban tiros e algunha ráfaga ao teito. Os golpistas obrigan baixo ameazas de morte os xornalistas a desenchufar os equipos.
Grazas ao enxeño de locutores e técnicos, a emisión queda aberta. Todos os españois puderon enterarse esa noite o que ali estaba a ocorrer. O xeneral cabecilla do golpe, capitán xeral de Valencia, decreta o toque de queda e redacta unha serie de artigos que todos empezan polo mesmo. Se prohíbe. E as rúas énchense de carros de combate. Despois de 20 horas e tras o discurso do rei Juan Carlos, todos puideron marchar para as súas casas.
A esa fatídica noite se lle chamou a noite dos transistores. Os xornalistas e locutores foron uns verdadeiros héroes. Gracias a eles, a ciudadanía pudo saber que estaba sucedendo e como.
A intentona golpista rematou cos militares e algún civil xulgados e sendo encarcelados. Aqueles valentes reporteiros nunca esquecerán ese mal recordo, pero para a maioría dos españois ese recordo queda cada vez máis lonxe. Hai lembranzas que non deben esquecerse porque a súa historia non debe volver a repetirse.
Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. más, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Esta interpretación trazamos una línea entre Rosalía de Castro y a nosa convidada de hoxe, Sonia Lebedinsky. Hai máis dunha década, con motivo da inauguración dos Encontros Internacionais Rosalía de Castro, puidemos gozar e resistar a voz de Sonia interpretando os versos deste célebre poema de Rosalía.
Hoxe temos o prazer de entrevistar a Sonia Lebedinsky, a cantante que pon voz á sintonía de entrada do noso programa desde hai nada menos que 7 tempadas. Era unha débeda pendiente con Sonia e máis desde que hai un mes a tecnoloxía nos fixera unha xogada e foi nos imposible contactar con ela. A súa canción 100 miradas é a que nos acompaña sempre e identifica o noso programa. Hoxe falamos con ela.
Sonia iníciase moi nova na música tradicional galega e no folk. Con 13 anos era voz solista de Baitembora, a súa primeira formación. Se ben o gran público a coñecería como a voz de Fiena Roca. Ao longo da súa traxectoria, Sonia Lebedinsky ten contacto con proxectos de diversos xéneros, contacto que se reflectiría na súa obra, así como na súa participación en propostas musicais como variada moi variadas como Susana Seivane, Camaxe, Seare, Asociación Galega de Gaiteiros, Brañas Folk, Enrique Paisal ou Sergio Tagnús, entre outros.
A súa paixón pola música tamén conta cunha vertente educativa. Sonia é mestra especialista en educación musical e pedagoga. Ademais, ten colaborado coa Escola de Música de Boiro no seu programa de alfabetización musical para maiores.
Coa súa voz, botou a andar Radio Senior o 4 de maio de 2017, nada máis e nada menos que na sintonía de cabeceira do programa.
Bo día, Sonia.
Hola, moi bons días.
Conseguimos contactar contigo despois de facerche perder unha mañán bastante estresante da outra vez e que tamén foi estresante para nós, a verdade.
Por eso, deume rabia por vos, pero por mí nada, un prazer inmenso e todas as veces que irades.
Bueno, como vamos a empezar polo principio.
Sí.
Como te inicias na música galega?
Como me inicio na música galega? Bueno, pois eso debo yo ao meu pai. Ao meu pai, que desde moi pequeniña foi el que me aprendeu as miñas primeiras cancións. E bueno, velo porque pouco a pouco fora accedendo a ese mundo maravilloso da música tradicional e de raíz. E grazas a él, pois entrei a tomar clases de pandeireta e canto tradicional. Eso levoume a entrar nunha das bandas de gaitas del Viña Castro na Coruña, que se chamaban os Rexumeiros, e dos que compartín pois con moita xente, músicos cos que despois compartín proxectos. Entón debo ya a él, sí.
Sí, durante unha década fuches a voz de Fiana Roca. Que supuxo para ti este proxecto?
Bueno, pois eu sempre digo que con Fiana Roca eu medrei artísticamente e persoalmente. Eu tiña 13 anos cando me chamaron para... Perdón, 15 anos cando me chamaron para colaborar. Era unha nena que viña de estar, pois, pues, un par de proxectos que eran Baite Embora e con Susana Civán en ese momento. E, bueno, que empezou sendo unha colaboración, pois, pues, ao final acabei formando parte da banda. E realmente, bueno, pois, pues, cos meus compañeros de Fiana Roca, xa vos digo, medrei persoal e artísticamente, percorrimos moitos lugares do mundo cantando en galego, e de feito para min foi unha escola moi importante, da que sen dúbida hoxe non sería o que son.
Tiña unha forma moi peculiar de ensaiar e producir música. Podías contarnos en que consistía?
A de Fiana Roca, sí. Bueno, pois pues nos tiñamos ensaios bastante bastante intensos, porque era como un día unha xornada de traballo donde todos os sábados facíamos unha sesión de 8 horas de ensaio con descanso ao mediodía, e unha das cousas da produción musical, sí. Unha das cousas da produción musical é que gravábamos todos os ensaios, porque na última etapa de Fiana Roca ensaiábamos no estudio de Xabi Olite, un dos últimos baixistas que estivo no grupo. Entón, sí que a producción era bastante especial, porque se grababan todos os ensaios, se grababan en vídeos concertos, moitas das ideas que levábamos, pois xa facíamos como uns bocetos musicais no que era o propio estudio. Entón, eso pois axilizaba moito o traballo, porque despois cada quen na súa casa pois estudiaba o que tiña que facer, as cousas que había que peneirar. E, bueno, a nivel de producción, aí sí que aprendín moito, porque, bueno, Fiana Roca foi un grupo moi exigente, a nivel técnica e de calidade, e, pois, xa vos digo, eso foi tanto na producción como nos ensaios, como despois nos directos, algo no que se facía moito fincapé.
Eu fui un testigo presencial de moitos directos de Fiana Roca, e a verdade que, bueno, tiñades un poder de empatizar tremendo. E dices ti que...
Disfrutamos moito.
Sí, dices que eso, pero 8 horas de ensaio todos os sábados, telita,
Sí, 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 era, eu agora doume conta, pois, bueno, polo nivel de profesionalidade que hai agora e cos músicos cos que traballo, que era unha verdadeira tolería, porque era, bueno, pois eso, todos os fins de semana, e era ese sábado donde non había opción a máis plans que o ensaio co grupo, porque así o decidíamos, e bueno... Eran ensaios intensos, reforzando, cuidando detalles, pulindo cousas. Eran xornadas intensas. E despois, bueno, pois sí que se traducían nos directos.
E botas de menos esa forma de ensaiar e compoñer os arranxos dos temas que na túa carreira en solitario?
No, eses ensaios non os botas de menos.
Era moito.
Afortunadamente, agora... pois xa debe ser a experiencia e o coñecemento que van dando os anos, pois xa permiten poder facer preparar espectáculos en un menor espazo de tempo e bueno, é un modelo que xa nos estila tanto. Eu creo que este máis dos grupos que éramos que naceron aí nos 90 no mundo da música folk, que sí que recordo en esa época con otros compañeros que eran ensayos, pero interminables. Pero creo que con paso dos años sí que optimizamos. En xeral, yo creo que todos los compañeros y compañeras, o tema dos ensayos, de facelos, o sea, son máis óptimos, máis funcionais e máis productivos, non? Que ao final, pois, é o que fai falla.
Mira, isto comentei, non sei se recordarás, pero nunha saída dun concerto que non era teu, era de, me parece que era Uxía, sí. Non sei se sería Uxía, Sendi, Uxía e... Bueno, non me acordo. Que sí. Che comentei que estaba, que tiñamos de cabeceira a túa música. Pensaches algunha vez que pasaría isto? Que sería, pues mira, esa sintonía dun programa?
Pois a verdade é que non. Hai moitas cousas que me pasaron ao longo destes anos e que me siguen pasando que nunca estiveron no meu imaginario, porque fixe moitas cousas sen ningún tipo de aspiración, que eso non se xe bo ou malo. Pero sí que, no, esa nena de 13 anos que foi a primeira vez que se subiu un escenario, pues non pensaba nin naquel momento nin ter un proxecto propio, nin liderar unha banda e con todo o traballo que iso supón, e moito menos era a sintonía dun programa. E quero decirvos que me fai especial ilusión que sexa deste programa. Recordo nitidamente esa tarde na Coruña, con ese encontro da Universidade Senior, e para mí foi unha experiencia moi nutritiva que de verdade que recordo con moito agarimo, e bueno, que eso dera pé a hacer a sintonía tamén do programa, pois para mí, vamos, orgullo total, agradecer e agradecida tamén moito con vos.
Sonia, cando publicaste o teu primeiro disco en solitario?
Pois no 2017 xa. Xa hai que sacar outro.
Cal fora o primeiro disco?
O meu primeiro disco en solitario foi Deserto de Centos, que de aí onde está un dos primeiros sinxelos foi este, Cen Miradas. Uh-huh. Ese foi o meu primeiro proxecto en solitario. E antes, pues, bueno, sí que colaborei noutras producións discográficas, pero para mí ese sí que é o punto de inflexión, Deserto de Centos.
Xa que conoces a experiencia, como estás máis a gusto, en solitario ou en grupo, ou traballando en grupo?
Pois mira, ten todo luces e sombras, como vida mesma. No grupo, as ventaxas son que as decisións se consensúan e se toman en grupo, a responsabilidade tamén se reparte. Entonces, bueno, como que non te sintes implicando, estás nunha formación, non te sintes en primeira liña de calquera cousa, sexa social, sexa pois a hora de liderar a banda, a hora de todo o que é o tema de producción e xestión de espectáculos. Entón, esa parte é máis cómodo, quizáis, pois, estar en grupo, porque, bueno, todo está máis repartido, non? A carga e a presión e a responsabilidade. E en solitario, pois, ten a ventaxa de que, bueno, pois eu decido o que quero facer, como quero facer e con quen o quero facer, que eso tamén é algo que na miña experiencia, pois, tamén me gustou vivir. E bueno, no teu disco en solitario, pois, contas o que ti queres, non? E realmente nunha banda, pois, eso, hai liñas que hai que consensuar, hai cousas que encaixan ou que non encaixan, dependendo da banda e do repertorio e do estilo que sexa. Entón, bueno, eso, a parte da banda, fácil por ese lado, e a parte en solitario, fácil e bonito pola parte que hai de construcción persoal e de construcción tamén. Pero bueno, despois sí que máis engorroso todo o tema da producción e todo o tema de xestión, e eso, pues, que recae máis nun, ainda que, bueno, teño un equipo co que traballo e a miña representante, Keti Paisal, que, bueno, é maravillosa. Pero sí que é un traballo arduo, a carreira en solitario.
E en solitario, nadie te impón 8 horas o sábado.
No, pero bueno, tampouco é que ninguén máis impuxera, ¿eh? Foi unha decisión en Fiana Roca. Pero bueno, agora as cousas cambiaron e tamén, pois, pues, eso, as sesións de ensayo, pois, pues, son máis se traballa, é outro estilo, é outra maneira de traballar, que iso tamén hai diferencia, ou polo menos é unha miña experiencia, sí que anoto, de traballar con banda a traballar en solitario. Pois, pues, en solitario, ou dirixe ti, ou tes un director musical que te vai encargando, pois, pues, de todo, que vai dirixindo un poquinho o barco. Entonces, bueno, pois, pues, aí xa non hai, xa hai cousas que se asilizan, digamos.
Bueno, pero despois das 8 horas, unha cerveza así que se podía tomar, non nos oye nadie, de verdad.
non volveremos a eso, non. Sonia, facemos, mira, para que vos hagades unha idea, os ensaios que fixemos para poñer a andar o Deserto de Centos, pois foron cinco ensaios previos de cinco mañáns. O que pasa que, bueno, tamén a calidade da xente e como responde e como traen as cousas estudiadas, pois eso final é o que importa, pero
claro,
bueno.
Son horas detrás de...
Son moitas horas, o traballo oculto que non se ve, sí.
Mira,
detrás dun disco e dun concerto hai moitas horas de traballo oculto.
Que hai en Deserto de Centros de Música Tradicional Galega?
Pois mira, en Deserto de Centros, de feito, hai un tema que baila Queridiño, que foi unha peza rescatada que estábamos empezando a montar en Fía na Roca. E é un tema que parte dunha estrofa tradicional e dunha melodía tradicional que despois adaptei xunto con Sergio Tanos tamén para o resultado final. Pero quizáis esa sexa unha das fontes desa raíz tradicional, e sen dúbida outro dos temas de Deserto de Centos é a Lumea. Esa foi a miña primeira canción, para min ese cantar de Rieiro creo que é un dos máis representativos e os alalás das xoias musicais que temos na tradición galega, e penso que, bueno, ese tema tiña que estar porque é a miña primeira canción, é que aprendí na miña vida e porque me leva acompañando. Entón eu penso que esas dúas son claros exemplos de...
Sergio Tanos tamén está detrás de todas vos, non sei como da feito,
Sergio Tanos está metido en todo.
Está metido en todo.
Pero é un home moi talentoso, moi talentoso. E de feito, sen él, este disco non teria sido o que foi. Dedicoulle moitas horas, moito agarimo, moito esforzo e, desde logo, moitísimo talento que tengas Gaia, este home.
Sonia, pareceme obrigado a preguntar como xurdiu a música e a letra de Cen Miradas.
Pois mira, hai quizáis o tema máis persoal e xurde, este tema está dedicado a miña nai, que de feito, bueno, no videoclip aparecen imaxes dela, de cando era novo, e bueno, a miña nai é unha persoa que como moita xente deste noso mundo, pois temos que loitar día a día ca inestabilidade emocional que nos provoca nos acontecementos, a vida en si mesma, non? Entón, bueno, pois eu vivín moi de preto o que é a depresión e o que son os estados emocionais pois moi dispares. E deso fala esta canción que lle dediquei a ela, non? Que independentemente de que moitas veces temos moitas razóns para mirar, moitas miradas amigas que nos coidan, que nos atenden, aínda que nos non vexamos nesa oscuridade, pero que, bueno, ao final o amor incondicional sigue estando intacto. Entón, bueno, pois é a canción máis íntima deste disco, sen dúbida. E está dedicada, pois, eso.
Tens que poñerlle algún dos nosos programas para emocionala.
Sí. teño que dicir, mira, a túa canción, ao final, convertirse na sintonía dun programa.
Efectivamente. Sí.
É un tema moi potente, de feito costume gravalo, costume, bueno, porque hai moito de historia personal neses versos.
Sí. E como te as arreglas, Sonia, para facer compatible unha carreira na música e traballar como mestra?
Pois mira, ao final aprendín que que hai que traballar con reloxo sin agullas, no meu caso, porque é inviable levar un proxecto como é o educativo e levar un proxecto deste nivel de calidade artística e todo e producción a tope. Entonces, eu o que aprendín é que ter esta profesión da educación pois permíteme pagar as facturas e, polo tanto, a nivel de artístico e musical, pues me permite tamén facer unha maior escolla do que sí que quero facer, do que non quero facer, de onde quero tocar ou non quero tocar, e é a maneira, é decir, non me rindo tantos tempos e pues tardando 5 anos en sacar outro segundo disco porque quero disfrutar do proceso e facelo máis tranquilamente e non presionándome, porque a presión é algo que non que a min non me funciona.
Sí. Importa máis, bueno, a calidade que a cantidade.
No meu caso, sí. No meu caso, eu, cando pasen os anos, quero mirar atrás e a miña pretensión, eso sí que pode ser unha delas, estar satisfeita ca carreira que fixen, independentemente pues, de que producira moitos máis discos ou menos, ou de que vendera máis tickets de concertos ou menos. pero o que sí que quero ter é a mirada tranquila, de mirar hacia atrás e estar satisfeita co que fixen na miña vida musical.
E o fío do que nos dis agora, en que proxectos musicais andas? Cando vamos a poder escoitarte en directo? Cando vas vir aquí?
Pois mira, teño un disquiño que está aí en proceso de producción. De feito, este disco vai a ser totalmente diferente ao anterior, porque xa a producción vai a cambiar, vou ir lanzando temas, non vai a ser un disco completo que se vai a presentar. Ajá. Sino que vamos ir lanzando pouquinho a pouco cousiñas, precisamente por iso, porque quero ir disfrutando do proceso, que foi algo que co outro non é que non disfrutara, pero sí que os tempos, as presións e todo eso, pois me afectaron a tal punto que tiven un nódulo do que me tiven que operar e tiven que regravar varias cousas do disco de Deserto de Centos, que xa estaba grabado. Entón, bueno, o estrés e a presión sí que me pasaron factura. Entón, bueno, eso, con tempos máis relaxados e disfrutando do proceso. Pero neste 2023 sí que xa haber algún detalliño do que se aveciña.
A profesión tampouco te axuda para o rollo da gorxa, porque, bueno, compartimos pues profesión, mira, contigo algunhas das que estamos aquí.
E bueno, concretamente
eu tiven que estar aprendendo a falar meses para...
Sí, sabes que no meu caso foi nunca tiven problemas de afonías ni nada. A verdade é que o meu corpo sempre resistiu maravillosamente ben, que sí que teño compañeros e compañeiras como civis que se resinten moito da gorxa e problemas de voz. No meu caso foi algo moi moi puntual, que bueno, o meu proceso de canto e o médico tivo moi claro que era, bueno, pues un proceso de estrés que me provocou acidez, e esa acidez en 6 meses eu non tiña nada e en 6 meses tiña un nódulo que había que operar. E foi algo así como moi que me serviu tamén como ese punto de inflexión, ¿no? De o que vos decía antes de deixar de mirar o reloxo e facer as cousas con calma e disfrutándoas, porque bueno, o meu corpo falou e berrou, nunca mellor dito, e berrou calándome.
E hai que saber entender o corpo, que tampouco é moi doado,
No, esa é unha das miñas conquistas dos últimos anos, creo, e aínda sigo aprendendo. Pero o corpo hai que escoitalo, que fala moito con nós. Sí. Entón sí que estou nese punto, e por eso eu creo que podo compaxinar as cousas como as compaxino, que non estou libre de momentos de, bueno, de hai veces que a vida se fai bola, non? Pero bueno, eu supoño que é moi humano, que a vida claro, se nos faga bola.
Claro, claro.
E como alumnos da Universidade Senior, temos curiosidade por saber como foi eso dos cursos de Boiro para alumnado senior.
Mira, esa foi unha das miñas experiencias vitais da vida, e parece así moi titular de fantasía, pero non. Para mí, participar no programa de alfabetización de maiores foi unha experiencia moi enriquecedora e maravillosa, porque aparte eu facía eso a vez que era profe de nenos. Entón eran como dúas caras da mesma moeda que me aportaban cousas maravillosas. E para mí o feito de persoas, porque este programa era ofertado polo Concello de Boiro, que becaban as persoas xubiladas, que bueno, aquí en Boiro, Pobo Mariñeiro, pois hai moita xente que xa está xubilada con 55 anos, pois polo mar, non?
Sí.
Bueno, tiña 20 e pico alumnos, o sea, era unha barbaridade de xente que ainda sigue hoxe en día, alumnos e alumnas, e ainda siguen hoxe en día. Xente que na súa vida fixera música de ningún tipo, e ver esa ilusión, ver ese brillo nas miradas, ver este grupo, esa cohesión que se fixo, ese sentimento de pertenza, para mí foi de verdade alucinante, porque aí descubrín que a ilusión pode con todo, pode ca idade, pode ca artrosis, pode ca problemas de cadera, pode ca depresións, pode con moitas cousas, e que a ilusión vence a maior das perezas, e iso aprendín da xente de alfabetización de maiores de Boiro, xente que eu vin que xente con 80 anos se poñía en cursos de alfabetización digital, que me escribían mails, que preparábamos cancións, que compoñíamos cancións con xente que nunca participara mellor en ninguna agrupación.
Tens que vir onda nos, Sonia, tens que vir onda nos.
Pois, cando queirades facemos algo xuntas, porque foi maravilloso. E a mí isto tamén me ensinou moito a como enfrentar a vida, e sobre todo cando a vellez dos anos, non cando chego 80, 90, non, xa agora, non? Que realmente temos que pensar que estamos en tempo de desconto desde que nacemos.
Bueno, nós estamos agora tamén en tempo de desconto do programa. E estamos empezando a escoitar Inventario Prohibido, que foi a canción que nos dixeches. Por que nos dixeches esta? Que di para ti?
Pois mira, porque é outro eixe vertebrador deste disco, dunha escritora, Luz Campello, unha poeta increíble. E descubrín os seus versos, deixoume adaptalos. E bueno, para min esta canción é moi potente porque fala precisamente desta lista de cousas prohibidas que as que nacemos as mulleres polo simple feito de selo. Creo que este é un canto de revolución e de esperanza, de que aquí estamos nós para ser letras primeiras.
Pois escoitamos atentamente a ver se temos ocasión de volver a falar contigo. Eu teño moitas ganas de ir a un concerto, a verdade. Así que,
ou un curso de alfabetización
pues
musical.
Cando que irá, será un prazer e espero poder anunciar neste 2023.
Vale.
Cousiñas.
Aperta grande.
Apertos para vos.
E que todo vaya ben.
Moitas gracias.
Graciñas.
Esta hora son a lúa nova do establecido. Eu son desertora. Non me converto sen sabelo no que todos esperan. Veño e renego das obrigas desarma mendeira. Son desertora das palabras, dos cantos que nos
na nosa contorna sempre hai lugares e horas para a cultura o lecer. Comentamos vos algunhas propostas para estes días que vos poden interesar.
A Asociación Cultural Alexandre Bóveda ten o prazer de convidar a todas as persoas da Coruña a festexar este 23 de febreiro, Día de Rosalía, coa lectura pública da súa obra. O acto celebrarase diante do Teatro Rosalía de Castro ás 17 horas. Non é preciso inscribirse para asistir, mas e para as persoas que queiran recitar poemas. Comenzará ás 17 coa lectura do Manifesto de Rosalía de Castro por parte de Beatriz Maceda Abeleira.
Bueno, tamén hoxe, día 23, comeza o foro Educación a Coruña, pensando en educación. No Salón de Actos da Fundación Paidea haberá un debate con tema educación fronte aos retos da muller no mundo da música, no que intervirán Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro, máis coñecidas como Tanxugueiras.
Exposición Manecían de Sombras. Esta muestra reúne a obra máis reciente de Xulio García Rivas, Borracheiros, Agolada, Pontevedra, 1947. Unha selección de 20 pezas de mediano e gran formato realizada en tinta china sobre lienzo ou papel de arroz. Na Fundación Luis Seoane ata o 9 de abril.
Conmemorando o 20 aniversario da inauguración da Casa de Museo Picasso, o Concello desenvolve visitas teatralizadas e roteiros para recordar a estadía do xoven Picasso na Coruña. Tanto o roteiro como as visitas teatralizadas na Casa Museo Picasso repetiránse ao largo deste ano de celebración relacionadas co pintor, de tal maneira que o 8 de abril día en que se cumplen 50 anos da súa morte, e o 20 de maio, coincidindo coa celebración do Día Internacional dos Museos, volverán a desenvolverse a cargo dos integrantes de Náufragos Teatro. Para poder participar nestas visitas por a Casa Museo Picasso, podedes facer a inscripción a través do correo electrónico osnáufragosteatro@gmail.com, repito, osnáufragosteatro@gmail.com, o enviando unha mensaxe directa en Instagram a @osnáufragosteatro, repito, @osnáufragosteatro.
Inscribidevos con tempo, porque a min pasoume que cando me enterei mandei a inscripción e xa estaba cheo.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving.
Chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Coruña, da UDC.
Tes os nosos programas disponibles na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir a próxima semana, xoves 2 de marzo. Entres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.